dëgjues së nderuar, mirëmëngjes, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Si rëndom të dielave, në këtë hapësir ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Borxhi në rritje i Maqedonisë ka shkaktuar polemika mes qeverisë dhe opozitës. Në Ministrinë e Financave thonë se marrja e borxhit është dukuri e pranishme të të gjitha vendet e botës, por opozita thotë se qeveria duhet të kursej dhe jo të futet në borxhe të panevojshme, të cilat do të duhet i shlyejnë gjeneratat e reja. Ndjekim në vijim kronikën e Isuf Kadriut.
Me borxhin e ri prej 138 milion eurove që mori qeveria në formë të obligacioneve shtetërore, borxhi i përgjithshëm i Maqedonisë ka arritur në 2 miliardë 716 milion euro, apo rreth 33% të prodhimit të bruto vendor. Vetëm gjatë 2 viteve e gjysmë borxhi i Maqedonisë ka shënuar rritje për 1 miliard euro, më së shumti janë marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe institucione e bankat të huaja, por borxhi është marrë nga bankat e vendit dhe kompanitë të ndryshme. Përkundër të dhënave të këtilla, të cilat janë vlerësuar si shqetësuese nga ekspertët dhe drejtues të odave ekonomike, ministri i financave Zoran Stavrevski vlerëson se ekonomia dhe buxheti i Maqedonisë është në gjendje të mirë dhe se marrja e borxhit është dukuri e njohur në shumë vende të botës. Buxheti është në kondicion të mirë, derdhja e mjeteve në buxhet po realizohet sipas parashikimeve për 4 muajt e parë të vitit. Ne kemi rezultatet preliminare dhe ashtu siç kishim planifikuar, muaji i prill ka përfunduar me një suficit të vogël që do të ndihmojë në nivelizimin e shpenzimeve që u bën gjatë muajve të kaluar për shlyerjen e obligimeve ndaj kompanive vendase dhe të subvencioneve të ndryshme. Pra deficiti është në kuadër të parashikimeve dhe si i tillë do të jetë deri në fund të vitit, thotë Stavrevski, duke shtuar se politika që buthej qeveria në raport me borxhet është e njëjtë me atë të shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Por ndryshe nga ministri i financave, nga opozita thonë se futja e vendit në borxh të thellë do të ketë pasojë në periudhën e mëvonshme, kur ato do të duhet të kthehen. Vanço Uzunov, drejtuesi i Këshillit Ekonomiko-Social të Lidhjes Social-Demokrate, thotë se qeveria duhet të kursej dhe jo të fusë vendin në borxhe. Borxhi merret pasi qeveria nuk ka para për të mbuluar shpenzimet rrjedhëse, andaj edhe zgjedhë këtë mënyrë që është një veprim i paparë, pasi kur nuk e para duhet të kursesh, të shkurtohen harxhimet në ndonjë segment dhe kjo të bëhet në mënyrë të planifikuar, të njoftohet opinioni se ku do të kursehet dhe me çfarë dinamike, e jo problemet të zgjidhet me futjen e shtetit në borxhe të mëdha. Qeveria këtë as rastësisht nuk dëshiron ta mendojë e lere më ta bëj, kështu që ajo ka zgjedhur strategjinë të marrë borxhe aq sa mundet dhe përkthimin e tyre të mendojnë ata që do të vinë më pas, thotë Uzunov. Ekspertët thonë se qeveria duhet të ndryshojë politikat e ekonomike dhe të heqë dorë nga projektet e joproduktive, për të cilat shpenzohen miliona euro, të siguruara edhe nga borxhet e jashtme.
Investimet e saja jo produktive që bëri dhe që akoma po bën, kam fjalën për projektin 2014 dhe të ngjashëm me te, të mos bëj një aktivitet tjetër dhe të fokusohet në investimet kapitalit, pasi është edhe obligim ndaj taksëpaguesve që këto mjetet i kthehen sërish biznesit dhe në këto kushte krize të mund mjetet të fillojnë të qarkullojnë dhe mos mbahen pengë.
Thot Menderes Kuçi nga Uda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Nga ana tjetër, ministri i financave Zoran Stavrevski dhe guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov ditë më parë deklaruan se në takimet që kishin në Washington, në mbledhjet e pranverore të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, janë dhënë vlerësime pozitive për ekonominë e Maqedonisë, në veçantinë në raport me përballjen me krizën ekonomike, shlyerjen e detyrimeve ndaj kompanive dhe çështje tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të inkurajojnë qeverinë dhe kryengritësit sirian që të bisedojnë për tranzicionin politik për t'i dhënë kështu fund konfliktit dyvjeçar. Këto zotime janë bërë në Moskë pas takimeve të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry me presidentin rus Vladimir Putin, ministrin e jashtëm Sergei Lavrov dhe zyrtar të tjerë. Për më shumë hollësi ndjekim Fatmir Bujupin.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, gjatë qëndrimit të tij në Moskë, është takuar me presidentin Vladimir Putin dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të Rusisë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Pas takimit Kerry dhe Lavrov tha se Washingtoni dhe Moska do të punojnë për të organizuar një konferencë për Sirin deri në fund të këtij muaji. Për këtë çështje u shpreh ministri Lavrov.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут поощрять и сирийское правительство, и оппозиционные группы.
Ne jemi pajtuar për këtë çështje. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do ta inkurajojnë qeverinë e Sirisë dhe grupet opozitare me qëllim që të gjejnë zgjidhje politike. Ne po ashtu jemi pajtuar për domosdoshmërinë që kjo të provohet sa më shpejt që është e mundshme, bile deri në fund të muajit, për të organizuar një konferencë ndërkombëtare, e cila do të ishte vazhdimi konferencës së Gjenevës që ishte mbajtur në muajin qershor të vitit të kaluar, tha Sergej Lavrov. Plani i Gjenevës parashet hapat për krijimin e një qeverie me pjesëmarrjen e të dy palëve, të cilat do të kenë mundësinë vetës ndaj kandidatëve për të cilët konsiderojnë se janë të papranueshëm. John Kerry tha se u takon sirianëve të vendosin nëse presidenti Bashar al-Assad do të merrte pjesë në procesin e tranzicionit politik.
As an individual to understand how Syria could possibly be governed in the future by the man.
Është e pamundshme për mua si individ për të kuptuar se si Siria do të mund të qeverisej në të ardhmen nga njeriu i cili, siç e dini, ka kryer gjëra që ne e dim se kanë ndodhur, por unë nuk do të vendos për këtë çështje më njëherë e asë në të ardhmen. Marrëveshja e Gjenevës thotë se qeveria e tranzicionit duhet të zgjidhet me pajtueshmëri reciproke nga palët, tha John Kerry. Zoti Kerry ka sugjeruar se procesi në zgjidhjen politike në Siri mund të ndikojë në vendimin e Washingtonit nëse do t'i armatos kryengritësit.
If this kind of process can move successfully.
Nëse një lloj procesi të këtill mund të lëviz me sukses për të sjell Partitë së Bashku dhe aktualisht ta implementojnë në marrëveshjen e Gjenevës, shpresojmë se kjo nuk do të jetë e nevojshme. Shumë varet nga ajo se çka do të ndodhë gjatë javëve të ardhshme, tha John Kerry. Të dy zyrtarët e lartë, John Kerry dhe Sergej Lavrov, biseduan edhe për tema të tjera. Zoti Lavrov tha se Washingtoni dhe Moska kanë detyrë të përbashkët për luftimin e terrorizmit.
Все проблемы, все несогласованности, все шероховатости немедленно отставлялись в сторону.
Të gjitha problemet dhe të gjitha mospajtimet janë nën anash dhe ne i kemi konsoliduar përpjekjet për luftimin e së keqes së përbashkët. Terrorizmi, ekstremizmi dhe shumë kërcënime të tjera kërkojnë përpjekje unike, tha Sergej Lavrov.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet në maratonën e Bostonit kanë qënë tem debati në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan. Autoritetet e qytetit të sulmuar kanë thënë se nuk kanë qënë të informuara për prirjet ekstremiste të Tamerlan Tsarnaevit, ndërsa bashkëfolës të tjerë janë shprehur të bindur se sulmet mund të parandaloheshin. Kronike e shërbimit qëndror të radios Evropa e Lirë. Shefi i policisë së Bostonit ka thënë se departamentit të tij nuk i janë bërë me dije para lajmërimet e Rusisë në lidhje me sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit. Në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan, Edward Davis ka thënë se nuk ka pasur asnjë informacion për vëllezrit Tsarnaev, të cilët dyshohen se kanë kryer sulmet e 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Nëse policia Bostoni do të informohej për militantin e dyshuar Tamerlan Tsarnaev, oficerët do të bënin sigurisht përpjekje për të biseduar me të, ka thënë Davis. Byroja Federale e Inteligjencës ka mbyllur hetimet e saj fillestare për Tsarnaevin, duke i bërë një vlerësim rutin të dyshuarit me prejardhje çeçene pas paralajmërimit të Rusisë. FBI dhe CIA në vitin 2011 kanë marrë ndarazi paralajmërime nga qeveria ruse, se Tamerlan Tsarnaev mund të ketë prirje militante islamike. Ai ka vizituar rajonin rus të Kaukazit Verior në vitin 2012. 4 ditë pas sulmeve në Boston, Tamerlan Tsarnaev është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa vëllai i tij Joker është arrestuar. Ish senatori Joseph Lieberman ka thënë se ka qenë e mundur të parandalohen sulmet, po që se agjencitë amerikane do të komunikonin në mënyrë efektive.
Could it have been prevented and stopped? Well, from what I know,
a mund të pengoheshin dhe ndaloheshin. Nga faktët që di unë për Bostonin dhe nga ajo që kam mësuar gjatë viteve për terrorizmin islamik, besoj se edhe pse nuk do të ishte e lehtë, do të ishte e mundur të parandaloheshin sulmet terroriste në Boston, ka thënë Lieberman. Kryesuesi i seancës, republikani Michael McCall, ka shfaqur shqetësimin se aftësia e agjencive amerikane për të ndarë informacione nuk është përmirësuar mjaft për të mbrojtur amerikanët, me gjithë miljarda dollarë të shpenzuar që nga sulmet e 11 shtatorit.
My fear is that the Boston bombers may have succeeded.
Frika ime është se sulmuesit e Bostonit kanë pasur sukses sepse sistemi ynë ka dështuar. Ne mund të dhe duhet të bëjmë më tepër, po aq shqetësuese janë edhe rrëfimet aktuale, të cilat minimizojnë për hapjen e lëvizjes gjihadiste globale, ka thënë McCall. Shefi policisë së Bostonit, Edward Davis, ka thënë se ngjarjet e mëdha publike në Shtetet e Bashkuara, të tilla si maratona e Bostonit, kanë nevojë për siguri më të rrept, por është shprehur kundër atij që ka cilësuar si mentalitet të shtetit policor.
Boston is an international city and we derive
Bostoni është një qytet ndërkombëtar dhe ne kemi përfitime të mëdha nga njerëzit që vinë në Boston për shkollim, kujdes spitalor apo vetëm për të qenë pjesë e komunitetit ton. Por bota është një vend i rrezikshëm dhe ne duhet ta pranojmë këtë dhe të përgatitemi për këtë, ka thënë Davis. Në një tjetër zhvillim, autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se trupi i Tamerlan Tsarnaevit tashmë është varrosur, por ato nuk kanë bërë publik vendin e varrimit nga frika se mund të bëhet një lokacion i shenjtë për ekstremistët apo i protestave për kundërshtarët.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një studim i ri gjenetik ka zbuluar se Evropa është një familje madhe. Në një artikull të botuar në International Herald Tribune, thuhej se nga Irlanda në Turqi, evropianët janë të gjithë të lidhur, duke ndarë së bashku një lidhje me paraardhësit që ishin gjallë vetëm 1000 vjet më parë. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Studimi nga shkencëtarët e Kalifornisë është provë më tejshme se dallimet e vogla mes popujve të ndryshëm evropian janë kryesisht artificiale dhe se ata janë të gjithë një familje e madhe, edhe pse jo domosdoshmërisht e lumtur, shkruan International Herald Tribune. Madje edhe njerëzit që gjenden larg, si në Britani të Madhe e Turqi, ndajnë të njëjtën copë gjenomike të materialit në 20% të rasteve, pohojnë autorët. Peter Ralph dhe Graham Coop të Universitetit të Kalifornis kanë përdorur të dhëna gjenomike për 2257 evropian për të kryer studimin e partë të tillë në një kontinent të tërë. Në vitet e fundit, shkruan gazeta, gjenetika është kombinuar me arkeologjinë dhe studimet gjuhësore si një mjet për të ndihmuar në përgjigjet në pyetjen e përjetshme se prej nga kemi ardhur. Një studim i veçantë bazuar në gjetjet e ADN-s të nxjerra nga skeletet e lashta zbuloi muajin e kaluar se gjenetika moderne e Evropës është themeluar nga një valë të sapo ardhurve në kontinent 6500 vjet më parë, kohë kjo më e afërt se sa që mendohej. Hulumtimet e fundit janë përqendruar në trashëgiminë e Përbashkët Evropiane, për dallim nga teoritë më parshme që përqendroheshin në dallimet dhe në fakt kishin të bënin me konfliktin racor. Jo më larg se sa në vitet e 50-ta, nxënësit britanik studionin ende tekstet shkollore të para luftës së dytë botërore, ku evropianët ndaheshin në gjerman, alpin dhe latin, lloje të përcaktuara sipas formës së hundeve të tyre theksohet në artikull. Një faqe akademike internetit Australis The Conversation citon Masjej Henneberg, një antropolog të Universitetit Adelaide, të ketëson se shkencëtarët ka 50 vjet që argumentojnë se të gjithë njerëzit janë aq ngushtë të lidhur mes vetes sa s'mund të ndahen në raca. Disa dallime të dukshme nga jashtë, si ngjyra e lëkurës apo forma e hundës, nuk janë të mjaftueshme për të justifikuar ndarjet, ka thënë ai. Asulumtimi i fundit nuk ofron ndonjë ngushëllim për ultranacionalistët racistë, të cilët do të kërkojnë që të kundërshtojnë emigracionin jo evropian për një Evropë mitikisht homogjene. Shkencëtarët e Kalifornisë thonë se hulumtime të tjera sugjerojnë se të gjithë njerëzit e gjallë në botë kanë një paraardhës të përbashkët të para 3500 vjetësh. Është qartë se të mendohet se provat e mëtejshme mbi prejardhjen e përbashkët mund të kontribuojnë në një epokë të re të vllazërisë ose të paktën të kushërinjve, dashurisë midis popujve të Evropës përballë sfidave që dalin përpara theksohet në artikull. Por megjithatë, aty thuhet se disa janë skeptik. Ka pasur shumë studime në të cilat jemi përfshirë, të cilat na tregojnë se grupet të cilat gjatë gjithë kohës luftojnë me njëra tjetrën janë jashtëzakonisht të lidhura ngushtë gjenetikisht, thot Mark Jobling, një gjenetist në Universitetin Leicester të Anglisë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.